Падчас пасхальнай вігіліі вечарам сёння ў ватыканскай базыліцы Францішак удзеліць сакрамент хросту 8 дарослым асобам. Чацвёра катэхуменаў паходзяць з Італіі, па адным з Албаніі, ЗША, Нігерыі, Перу. Старэйшай з іх перуанцы Ізабель Мартінес Герман. Сёлета споўніцца 52 гады, а самаму маладому з гэтай групы албанцу кастрыёту Крыстыяну Дэ Джоначу 18 гадоў. Урачыстая літургія ў базыліцы Святога Пятра пачнецца а 20:30 па цэнтральнаеўрапейскім часе. У ёй прымуць удзел некалькі дзясяткаў тысяч вернікаў, якія прыбылі ў Рым з розных куткоў планеты. Канцэльбраваць святую імшу з пантыфікам будуць 70 кардыналаў і біскупаў і каля 300 святароў. Заўтра ў велікодную нядзелю а 10 гадзіне пантыфік узначаліць святую імшу на Ватыканскай плошчы, пасля якой удзеліць урачыстае благаслаўленне урбі і торбі і звернецца з пасланнем з цэнтральнай лоджыі базылікі Святога Пятра. З нагоды пасхальных святаў у Рыме былі прадпрыняты надзвычайныя меры бяспекі. У ахове правапарадку задзейнічаны каля 10 тысяч паліцэйскіх і супрацоўнікаў спецыяльных службаў. Асаблівы кантроль ажыццяўляецца за плошчай Святога Пятра і тэрыторыямі, якія прылягаюць да Ватыкана. У агульнай колькасці павышаныя меры бяспекі тычацца больш чым 4 тысяч аб'ектаў італьянскай сталіцы.